Татарстан ішкі істер органдары хызмәткәрләре һәр вакыт югары һөнәр осталыгы, җаваплылык һәм бурычларына тугрылык белән аерылып торды. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясе ішкі істер органдары хызмәткәрләре көнен бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чарада белдерде. Анда премьер-министр Алексей Песошин, республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров, Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов катнашты. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, ішкі істер министрлыгы хезмәткәрләренең эш үзәгендә һәр вакыт кешеләр турында кайгырту, аларның хокукларын яклау һәм иминлекне тәэмин итү тора. Татарстан рәисе министрлык җитәкчелегенә һәм шәхси составына агымдагы елда республикада зур чаралар уздырганда иминлекне, хокук тәртибен тәэмин итүдә куелган бурычларны намус белән үтәгәннәре өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов Россиянең яңа төбәкләрендә иминлекне тәэмин итүче, тыныч халык үзен яңгыр итеп хис итсен өчен барсын дәшәүче Татарстан хокук саклау органнары хезмәткәрләренә айрым рәхмәт сүзләрен җиткерде. Татарстан рәисе хезмәттә казанышларга ирешкән хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләрен, республика ішкі эшләр министры Дамир Садретдинов ішкі эшләр министрлыгының алдынгы хезмәткәрләренә ведомство бүләкләрен тапшырдылар. Татарстан киләчәктә дә Россиянең яңа территорияләренә ярдәм күрсәтәчәк. Җирле халыкның уңайлы яшәве өчен шартлар тудыру өчен дәвам итәчәк. Бу хакта Татарстан рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров республика дәүләт советында Донецкий һәм Луганский халык республикалары, Запорожье, Херсон өлкәләре, Крым республикасы хезмәткәрләре өчен белем бирү программасы ачылышында белдерде. Татарстан Лисичанский һәм Бежне шәһәрләрен шифлап калды. Анда яшәүчеләргә һәр яклап ярдәм күрсәтә. Бу шәһәрләрдә трактордлар ремонтлана, социаль инфраструктура торгызыла, балалар ялы оештырыла. Мәңгелеген Татарстанда махсус хәрби операция барышында ил мәнфәгатьләрен каһарманнар шаяклый. Алар Алга, Тимер, Батыр һәм башка исемле батальоннар составында шулай ук элешчә мобилизация вакытында формалаштырылган подразделениеләр составында хәрби бурычларын үтиләр. Россия Федерациясе субъектында вәкиллекле хакимият, Татарстан тәҗрибәсе дигән белем бирү программасы Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе тарафыннан оештырылды. Татарстанда республиканың фәнни технологик үсеше программасына төзәтмәләр кертелде. Программа 2028 елга кадәр азайтылды. Бу турыдагы карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Документта программаны тормышка ашыру барышында ирешелергә тиешле фәнни һәм технологик үсешнең кайбер нәтиҗәләре үзгәртелгән. Фәнни тикшеренүләр һәм эшләнмәләр белән мәшгуль персонал санын 2.1 тапкыр арттыру күздә тотыла. Җирле алдынгы җиштерү технологияләрен куллануны 1.1 тапкыр арттыру каралган. Оешмаларның инновация эшчәнлегендә чыгымнар фактта гамәлдә булган бәяләрдә 2 мәртәбә артырга тиеш. Татарстан премьер-министрын басары Ринат Садыков Луганский халык республикасының Урубежный шәһәре хастаханәсендә булды. Баш табиб Эдуард Кравченко белән эшлекле киңәшмәдә башкарылган эшләргә имбак ясалды. Кадрлар кытлыгын хәл итү үзеннән киләчәктә хезмәттәшлек өстенлекләре билгеләнде. Ринат Садыков инфраструктураны торгызуда шактый олак итеш булуын билеп үтте. Хастаханәнең ашамлык блогы капиталистикләндерелгән, инвалид балаларны социаль тернәкләндерү үзәгенә аерым игътибар бирелде. Биредә җылыту системасы яңартылган, яңа җиһазлар, укыту методик материаллар, махсус җиһазлар, шул исәптән электр коляскалары куелган. Татарстан хирурглары Лисичанский шәһәр хастаханәсендә 12 планлы операция уздырган. Казанда Татарстан, Луганский халык республикасы һәм Брянск өлкәсе хисап палаталары арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Тулайын төбәк продукты күләме буенча без быел Россиядә 6-нчы урында торабыз. Төзелеш күләме буенча 2-нче, авыл хуҗалыгы буенча 3-нче, сәнәгать буенча 5-нче урында дип сөйләде кунакларга Татарстан Хисап палатасы рәисе Алексей Демидов. Татарстан Хисап палатасы үз инесен катгы уздыра. Хокук саклаучылар, күзәтчелек, закон чыгару һәм башкарма органнары белән мөнәсәбәтләр нык. Очрашуда катнашучыларга эксперт-аналитик эшчәнлек һәм Татарстан контроль хисап палатасының цифрлаштыру өлкәсендәге казанышлары турында мәгълүмат бирелде. Киләсе елда Изге Рамазан айы 19 февральда башлана. Бу уразаның беренче көне булачак. Ураза 29 көн дәвам итә. Аның соңгы көне 19 март. Ә икенче көне 20 мартта мөселманнар ураза гаетен билеп үтәчәк. Бу көн республикада эшләми торган бәйрәм көн булып санала. Ураза вакытында иратларга төнге намаздан соң тәрәвих намазын җәмәгать белән бергә уку өчен мәсҗидкә барырга кирәк. Шулай ук Рамазан аенда Коръән уку, күбрәк вакытны дуа кылып үткәрү, изге гамәлләр кылу, авыз ачтыру, мохтаҗларга ярдәм итү, садака тарату һәр мөселман өчен саваплы гамәлләр булып тора.